το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών αμήν. Καθίστε. Πάτε Χριστός με τα φώτα απέναντι μου σβήσε. Είμαστε στην πρώτη, δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, στο κεφάλαιο 5 και στο στίχο 10. Λέει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος ότι προσπαθούμε, λέει, είτε ενδημούντες είτε εκδημούντες, να είμαστε ευάρεστοι των Θεών. Είτε είμαστε ζώντες, είτε είμαστε κοιμημένοι, να είμαστε ευάρεστοι των Θεών. Και λέει στη συνέχεια, στίχος 10, «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσει έκαστο στα δια του σώματος, προσά έπραξεν, είτε αγαθόν, είτε κακόν». Γιατί όλοι μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του, με το σώμα του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτήν τη ζωή. Στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία και πολλές άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας, λέμε μία αίτηση που όλοι όταν την ακούμε κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί είναι μια αίτηση, μια προσευχή που μας αφορά όλους, όπως όλες οι αιτήσεις βέβαια μας αφορούν, αλλά αυτή φαίνεται μας φοβίζει λίγο και σταυροκοπιούμαστε, διότι λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα». Και ο λαός, ο ψάρτης, όλοι μας λέμε παράσχου, Κύριε, δηλαδή δώσε σε εμάς, Κύριε. Κανονικά πρέπει να ξέρετε ότι σε κάθε αίτηση του διακόνου, όταν λέμε το Κύριε, λέει, σον ή το παράσχου, Κύριε, κάνουμε το σταυρό μας. Διότι εμείς το λέμε, παράσχου, Κύριε, κάνουμε το σταυρό μας και προσκυνούμε τον Θεό και παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει αυτά όλα τα οποία χρειαζόμαστε. Την ημέρα μας να είναι τελεία, να είναι αγία, να είναι ειρηνική, αναμάρτητος. Να μας δώσει ο Θεός άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων μας. Να μας δώσει τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας, όχι τη τσέπη μας, των ψυχών μας. Και ειρήνη στον κόσμο, που είναι τόσο σημαντικό. Να μας δώσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, να περάσει ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής μας με ειρήνη και με μετάνοια και στη συνέχεια να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, διότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα τέλη μας ο καθένας από εμάς. Σίγουρο είναι ότι θα έρθουν τα τέλη. Αυτό είμαστε 1000% βέβαιοι. Δεν έχει ούτε έναν που γλίτωσε από αυτά τα τέλη. Αλλά παρακαλούμε τον Θεό να είναι χριστιανικά, να μην χάσουμε την πίστη μας μέσα στην δυσκολία ίσως των τελευταίων ημερών και ωρών της ζωής μας. Να είναι ανώδυνα, όσο δυνατόν να είναι ειρηνικά, χωρίς πόνους, χωρίς ταλαιπωρίες, αλλά πάνω απ' όλα να έχουμε καλή απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού. Άρα λοιπόν όλοι μας ανεξαιρέτως θα ευρεθούμε ενώπιον του Χριστού όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Τότε θα δούμε τον Χριστό ενώπιον μας. Θα διέρθουμε κρίση. Κρίση από τις αμαρτίες μας, από τις πράξεις μας, από τις αδυναμίες μας, από τις ελλείψεις μας. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει αυτήν την απολογία να είναι καλή. Ξέρετε, υπάρχει μια διδασκαλία της Εκκλησίας που κάποιοι σύγχρονοι δεν θέλουν να την παραδέχονται. Αλλά υπάρχει, είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Διαχρονική η διδασκαλία. Είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και του Ευαγγελίου και της Αγίας Γραφής. Που μιλάω ότι όταν ο άνθρωπος αποθάνει, μπαίνει σε μια διαδικασία κρίσεως. Και υπάρχουν αυτά τα τελώνια, τα οποία είναι τάγματα δαιμονικά. Είναι δαίμονες, είναι εχθροί της σωτηρίας μας, είναι τα ακάθαρτα πνεύματα, τα οποία ζητούν να αρπάσουν την ψυχή του ανθρώπου, να μην την αφήσουν να πορευθεί στην κοινωνία του Θεού, στην κοινωνία του Χριστού. Και είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν αυτά, διότι δαίμονες υπάρχουν. Το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει η Εκκλησία, το λέει η πείρα μας. Όποιος αμφισβητεί αν υπάρχουν δαίμονες, μπορεί να το διαπιστώσει και ο ίδιος. Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Θυμάμαι μια φορά όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, στη Νέα Σκήτη, ήρθε ένας ευρωβουλευτής, ελλαδίτης, νεαρούλης. Τότε ήταν ακόμα, πρωτοφανίστηκαν οι ευρωβουλευτές, δεν ξέραμε και εμείς τι είναι ευρωβουλευτής. Μας είπε ευρωβουλευτής. Το φιλοξενήσαμε και εμείς εκεί στην Σκήτη που είμαστε, μέσα στην έρημο, με τα δεδομένα, τα φτωχικά, τα πάφτωχα που είχαμε. Αυτός αφισβητούσε την ύπαρξη των δαιμόνων. Έλεγε ότι οι κακές μας συνήθειες, τα κακά μας ελαττώματα, οι κακές μας πράξεις, αυτά είναι τα δαιμόνια, δεν είναι τίποτα άλλο. Πήγαμε να το εξηγήσουμε ότι δεν είναι απλώς αυτά μόνο. Οι κακές μας πράξεις είναι κακές πράξεις. Κακά πράγματα σίγουρα που γίνονται με τη συνεργία των ακαθάρτων πνευμάτων. Αλλά τα πνεύματα, τα ακάθαρτα υπάρχουν. Και είναι οντότητες, είναι όντα, είναι, α μην τα πω πρόσωπα, αλλά είναι υπάρξεις. Αυτός δεν το πίστευε. Για κακή του τύχη πήγε το βράδυ ο διάβολος στο κελί του, τον άρπαξε τόσο ένα καιρό ξύλο, το πρωί φώναζε, ούρλιαζε, έτρεξαν οι πατέρες να τον γλιτώσουν. Και πίστεψε ότι υπάρχουν και τα δαιμόνια. Αυτά τα δαιμόνια λοιπόν είναι και αυτά τάγματα, όπως οι Άγιοι Άγγελοι είναι τάγματα αγγελικά, και κάθε τάγμα αγγέλων έχει έναν ειδικό χάρισμα. Άλλο είναι τα τάγματα των αγγέλων, των αρχαγγέλων, των θρόνων, των κυριοτήτων, των χερουβίμ, των σεραφείμ κτλ. Και έχουν χαρίσματα από τον Θεό και είναι τάγματα αγγελικά. Το καθένα έχει το δικό του χάρισμα και το δικό του διακόνημα από τον Θεό. Γιατί όλα είναι μέσα σε θεοπρεπή τάξη και ευταξία. Έτσι και οι δαίμονες, παρόλη την ακακία και ακαταστασία τους, έχουν και αυτοί τάγματα. Άλλα είναι τα δαιμόνια του θυμού, της φιλαργυρίας, της φιλιδονίας, του εγωισμού, της καινοδοξίας και πολλών άλλων παθών ακαθάρτων κτλ. Επειδή ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και δουλεύει στα πάθη ελεύθερα, όταν κάνουμε μια αμαρτία, υποτασσόμαστε στο πάθος της αμαρτίας. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ενώ της ήττητεν τούτο και δεν δούλωται. Όπου ο άνθρωπος ιτάται, εκεί και υποδουλώνεται. Εκεί που ο άνθρωπος υφίσταται ήταν και νικάται σε έναν πάθος, σε μια αμαρτία, εκεί και υποδουλώνεται. Και έχει εξουσία πάνω στον άνθρωπο μετά αυτό το τάγμα των δαιμόνων. Εάν παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος ενικήθηκε στην φιλαργυρία και άρχισε να γίνεται φιλάργυρος, τότε αυτό το τάγμα των δαιμόνων έχει εξουσίαν επάνω του και τον πολεμά και τον ταλαιπωρεί και τον εξουσιάζει. Και βέβαια όλα αυτά στην ώρα της εξόδου μας από την ψυχή μας θα είναι μπροστά μας, όλα αυτά τα τάγματα των δαιμόνων. Γι' αυτό λέγει και η προσευχή μας που λέμε στην Εκκλησία, «Και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψη των πονηρών και καθάρτων δαιμόνων και πνευμάτων». Παρακαλούμε τον Θεό να μην δει η ψυχή μας αυτά τα τάγματα τα δαιμονικά, να καθαρίσουμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπωσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα, λέμε στο απόδειπνο. Δηλαδή στην ώρα της εξόδου μας η ψυχή μας να μην δει τους πονηρούς και καθάρτους δαίμονες και ο Θεός να τους δώξει μακριά από μας. Ξέρετε ότι έχουμε παραδείγματα, πολλά παραδείγματα στη ζωή της Εκκλησίας που Άγιοι άνθρωποι, ακόμα και Άγιοι άνθρωποι, κατά οικονομία Θεού, είδαν την ώρα της εξόδου της ψυχής τους αυτά τα δαιμονικά τάγματα, την κρίση των τελωνίων και ακούστηκαν που μιλούσαν και έλεγαν, διαλόγους έκανα με αυτά τα τάγματα και κατά οικονομία Θεού και κατά παραχώρηση Θεού γίνει αυτό για να φανεί ότι πράγματι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου δέρχεται μια κρίση. Στις μέρες των γεροντάδων μας είχε ένα ιερομόναχο, ένα Αθανάσιο στην έρημο εκεί του Αγίου Όρους, ο οποίος διέρχεται η ψυχή του εκείνη την κρίση. Ήταν καλός ιερομόναχος αυτός, αλλά παρά τα αυτά όμως ο Θεός επέτρεψε και έτσι έγινε έκδηλη κρίση των τελωνίων και άκουγαν οι πατέρες που έλεγε Αθανάσιος ιερομόναχος, αυτό δεν το έκαμα, έλεγε, αυτό το έκαμα, αλλά εξομολογήθηκα. Αυτό δυστυχώς το ξέχασα, δεν το εξομολογήθηκα. Γι' αυτό μετανόησα, γι' αυτό το πράγμα έκαμα τόσον κανόνα. Δηλαδή είχε έναν διάλογο ο άνθρωπος αυτός στην ώρα του θανάτου του, που εφαίνεται ότι με κάποιος συνομιλούσε και κάποιος τον έκρινε και τον ανέκρινε. Και πολλά τέτοια παραδείγματα είχαμε και έχουμε στη ζωή της Εκκλησίας που αποδεικνύουν και επί τη διδασκαλία της και όλη αυτή την εμπειρία της περί των ακαθάρτων πνευμάτων. Όταν ο άνθρωπος εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και μετανοήσει για αυτές, τότε εξαλείφονται. Οι αμαρτίες που εξομολογούνται από τον άνθρωπο, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι απλώς συγχωρημένες. Δεν είναι απλώς τις συγχωρεί ο Θεός, αλλά υπάρχουν κάπου στη μνήμη του Θεού. Όπως στα τηλέφωνα μας που έχει σβησμένα 5 μηνύματα και πετάς ένα κουμπί και ξανάρχονται πίσω. Η μνήμη του Θεού είναι διαφορετική. Τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοεί ο άνθρωπος και εξομολογείται και μετανοεί και εξομολογείται είναι ως μη γενόμενα, λένε οι πατέρες, σαν να μην έχουν γίνει καν. Δεν είναι ότι απλώς συγχωρούνται, ότι απλώς παραγράφονται, αλλά ως μη γενόμενα, σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Αυτή είναι η άφεση που δίνει ο Θεός. Βέβαια, της αφέσεως προηγείται μεγάλη μετάνοια και η σφραγίδα της Εκκλησίας δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Όμως, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και εξομολογηθεί, τότε πράγματι δεν έχουν εξουσία πάνω του τα κάθαρτα πνεύματα αυτά των δαιμόνων και δεν περνά αυτήν την κρίση των τελωνίων, διότι δεν έχουν πάνω του κάτι. Εντάξει, σαν άνθρωποι σίγουρα κάτι έχουμε όλοι μας πάνω μας, γι' αυτό και όλοι μας ας πούμε έχουμε μια ανησυχία για αυτήν την κρίση και παρακαλούμε τον Θεό να έχουμε καλή απολογία. Εμείς λέμε δεν έχω τίποτα. Λέμε, πολλοί από εμάς λέμε δεν έχω τίποτα. Μα άραγε δεν έχουμε τίποτα ή νομίζουμε ότι δεν έχουμε τίποτα. Εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε Κύριε τι υποστήσετε, λέει ο ψαλμός. Εάν Θεέ μου, λέει, παρατηρήσεις και ψάξεις να βρεις αμαρτίες, ποιος θα σταθεί μπροστά σου και ποιος θα σωθεί. Διότι πολλές φορές νομίζουμε δεν έχουμε τίποτα και είμαστε γεμάτοι αμαρτίες. Αλλά δεν είναι μόνο η πράξη της αμαρτίας. Αυτό είναι ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι και η αρετή. Θυμάστε κάποτε λέει ένα δίηγημα στο γεροντικό για κάποιον ο οποίος πέθανε και πήγαινε ενώπιον του Θεού και ο Θεός του λέει ότι δεν έχεις μέρος στην βασιλεία μου. Και λέει μα δεν έχω κάνει τίποτα. Και έδειξε τα χέρια του. Λέει τα χέρια μου είναι καθαρά. Όπως λέμε και όπως ακούμε συχνά, ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, ούτε αδίκησα, ούτε έκαμα, ούτε έφτιαξα. Του λέει ο Θεός, ναι, είναι καθαρά τα χέρια σου, πράγματι. ούτε έκλεψες, ούτε σκότωσες, ούτε αδίκησες, ούτε εφώνευσες, ούτε χτύπησες, ούτε έκαμες. Αλλά είναι άδεια. Δεν είναι μόνο να αποφύγεις την αμαρτία. Αυτό είναι το ένα βήμα, το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι και τα έργα τα αγαθά. Πρέπει να έχουμε και αγαθά έργα, πνευματικά έργα αγαθά, τα οποία θα μας ακολουθήσουν. Και αυτά τα αγαθά έργα είναι τελικά τα οποία θα γίνουν οι υπερασπιστές μας την ημέρα και ώρα της κρίσεως. Τα άλλα όλα είναι θεωρητικά. Εάν λοιπόν έχουμε μετάνοια, εξομολόγηση, καθαρότητα ζωής και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, καθαρίζει η ψυχή μας, καθαρίζει η συνείδησή μας και την ώρα της εξόδου μας από τον κόσμο αυτό φεύγουμε πραγματικά πανέτοιμοι για να συναντήσουμε τον Χριστό. Έχω δει τέτοιους ανθρώπους. Έχω δει ανθρώπους πραγματικά γεμάτους χαρά και ετοιμότητα για την έξοδο τους από τον κόσμο αυτό. Και έχω δει ανθρώπους να είναι σε φόβο και τρόμο. Όχι εκείνο το φόβο και το τρόμο που είχαν οι Άγιοι από ταπείνωση, αλλά σε φόβο και τρόμο πραγματικά ότι αισθάνονταν ότι δεν έχουν τίποτα να πούν στον Θεό ως ένα συνεργάτη της μετανοίας τους και της σωτηρίας τους. Δεν είχαν να αποδώσουν τίποτα στον Θεό. Και η αναχώρησή τους από τον κόσμο αυτό έγινε μέσα σε απελπισία και φόβο και τρόμο. Και καταλάβαινε κανείς ότι πράγματι δύσκολη η πορεία αυτού του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Άλλοι άνθρωποι έφυγαν πραγματικά σαν σφαίρες, σαν βολίδες, γεμάτη χαρά, γεμάτη ειρήνη. Θυμάστε το λείψανο του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, που είδαν ολόγελο, έτσι, ένα χαμόγελο παράξενο. Ενώ όταν επέθανε, ήταν κάτοχρος από τη δυσκολία της ασθένειας, μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος, δυσκολεύεται, ταλαιπωρείται. Στη συνέχεια, όταν τον εντύσαν με τα μοναχικά ενδύματα και τον βάλαν στην εκκλησία και πήγαμε εκεί να κάνουμε την κηδεία, από την ώρα της Θείας Λειτουργίας άρχισε το λείψανο και χαμογελούσε. Και όταν κάναμε την κηδεία, ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα. Ήταν ένα χαμόγελο γεμάτο, όλο το πρόσωπο χαμογελαστό. Βέβαια κάποιοι είπαν ότι κάναμε, όχι καμουφλάς, πώς το λένε, μακιγιάζ. Εντάξει, ας κάνουν και εκείνοι αν μπορούν. Ας δοκιμάσουν. Στο Άγιον Όρος τώρα να φέρεις μακιγιάζ μες στην εκκλησία, να κάνεις τον πεσαμένο, ούτε για αστείο δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς. Αλλά δεν είδα κανένα στον κόσμο εγώ χαμογελαστό. Εντάξει. Μακιγιαρισμένο με πογιές και με πράγματα είδα, αλλά χαμογελαστό δεν είδα κανένα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν με την προσδοκία του Χριστού. Ζούσαν γεμάτη προσευχή, γεμάτη ελπίδα, γεμάτη φως, γεμάτη πόθον Θεού. Και η ζωή τους ήταν μια συνεχής προσευχή και μια συνεχής μετάνοια. Και ο πόνος της μετανοίας και τα δάκρυα της μετανοίας επαλήθευσαν αυτό που λέει ο Κύριος, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Και αλλού λέγει, μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσωσι. Αυτοί που κλαίουν τώρα, λέει ο Χριστός, σε αυτήν τη ζωή, όχι κλαίνε από τα νεύρα τους, ή από το κάχριν τους, ή από το πείσμα τους, ή γιατί είναι πια καλά οι δουλειές τους. Αυτά τα κλάματα είναι κλαματουρούθια κυπριακά. Εκείνοι που κλαίουν από μετάνοια και από προσευχή και από αγάπη Θεού. Εκείνοι οι άνθρωποι λοιπόν που κλαίνε για αυτόν τον λόγο της αγάπης του Θεού, από αίσθηση μετανοίας και βάθος ταπεινώσεως, αυτοί πράγματι θα γελάσουν στην Βασιλεία του Θεού όταν θα απολαύσουν το στέφανο της δόξης του Θεού. Άρα λοιπόν, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήν εν διέμπροσεν του βήματος του Χριστού». Όλοι μας ανεξαιρέτως, οι πάντες, θα φανερωθούμε, θα σταθούμε ενώπιον του βήματος του Χριστού. Τι θα γίνει εκεί και πότε θα γίνει αυτό το πράγμα? Βέβαια θα γίνει καθολικά στη Δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Θα αναστηθούμε όλοι, ανεξαιρέτως όλοι. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος εκοιμήθηκε έστω και μιας ημέρας και μιας ώρας και ενός δευτερολέπτου άνθρωπος θα αναστηθεί. Δεν θα μείνει κανείς επιμνήματι. Νεκρός ουδής επιμνήματι. Οι πάντες θα αναστηθούν. Και αυτοί που κάηκαν, και αυτοί που πνίγηκαν, και αυτοί που εξατμίστηκαν, και αυτοί που διαλύθηκαν, και αυτοί που έγιναν σκόνη στον αέρα, οι πάντες θα αναστηθούν. Δεν θα μείνει κανείς στο θάνατο. Και τα έμβρια ακόμα, τα οποία είτε εμείς σκοτώσαμε, όπως σκοτώνουμε στην Κύπρο, χίλια παιδάκια το μήνα. Λοιπόν, γίνονται 12.000 εκτρώσεις τον χρόνο στην Κύπρο. Οι Τούρκοι σκότωσαν 12.000 ανθρώπους στην εισβολή. Όχι παραπάνω από 10.000, πόσο σκότωσαν? 6. Εμείς εφάμε τους Τούρκους. Και κάθε χρόνο, όχι μια φορά, κάθε χρόνο 12.000 παιδάκια. Σκεφτείτε τι γίνεται δηλαδή. Όλα αυτά τα παιδάκια θα αναστηθούν. Όλα. Και θα τα δει η μάμα τους. Εκείνη η μάμα που τα σκότωσε θα τα δει όλα μπροστά της. Και εκεί θα δώσουμε λόγον εις τον Θεό για όλα αυτά τα εγκλήματα. Και αυτό χρειάζεται μεγάλη μετάνοια. Μεγάλη μετάνοια από εμάς. Δεν το λέω αυτό για να απελπιστούμε ή για να αισθανθούμε με απόγνωση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να καταλάβουμε τι πρέπει να μετανοήσουμε. Και όταν μετανοεί ο άνθρωπος ειλικρινά και πραγματικά και εξομολογείται, ο Θεός αφήνει την αμαρτία αυτή. Οι πάντες λοιπόν θα αναστηθούμε και θα δούμε τον Θεό όπως είναι. Τι θα γίνει αμέσως μετά? Θα αρχίσει διάλογος, θα μας λέει ο Θεός και του λέμε, να του απαντούμε τον Θεό? Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Θεός θα εμφανίσει τον εαυτό του στον κόσμο. Θα δούμε οι πάντες στον Χριστό. Και αμέσως οι πάντες θα καταλάβουμε ποια είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Όσοι από εμάς τον αγάπησαν και καθάρισαν τον εαυτόν τους και έγιναν δεκτικοί της χάριτος της αγάπης του Χριστού, θα δεχθούν τη χάρη και την αγάπη του Χριστού στην καρδιά τους και στην ύπαρξή τους. Και θα ενωθούν με τον Χριστό, με τη χάρη του Χριστού δηλαδή. Όσοι από εμάς δεν τον αγάπησαν, δεν τον ηθέλησαν, δεν καθάρισαν τον εαυτόν τους από τα πάθη και την αμαρτία, δεν μετενόησαν για τα λάθη και τις αμαρτίες που κάνουμε δυστυχώς κάθε μέρα, σίγουρα αυτοί θα μείνουν ξένοι προς την αγάπη του Θεού. Έτσι θα μεταπίσουμε μέσα μας, ο καθένας μας, άλλη την παρουσία του Χριστού ως φως αιώνιον, ως παράδεισον αιώνιον, ως βασιλεία Θεού αιώνια, ως αγάπη Χριστού αιώνια, και άλλοι θα μεταπίσουμε αυτήν την παρουσία του Χριστού ως πύρ αιώνιον και σκότος εξόντερον και κόλαση αιώνιον. Ο Θεός δεν θα μας στείλει στην κόλαση. Εμείς θα μεταποιήσουμε την παρουσία του Θεού σε κόλαση αιώνιον. Διότι δυστυχώς δεν αγωνιστήκαμε και δεν καθαρίσαμε και δεν αγαπήσαμε τον Θεό. Και θα παρασταθούμε, αυτό σημαίνει θα παρασταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Είναι ακομίσιτε έκαστος τα δια του σώματος. Διότι τότε θα είναι αναστημένο και το σώμα μας. Όχι μόνο η ψυχή μας. Γι' αυτό είναι αναγκαία η Ανάσταση των νεκρών. Θα αναστηθεί το νεκρό σώμα. Η ψυχή μας δεν θα αναστηθεί. Η ψυχή μας δεν πεθαίνει. Το σώμα μας πεθαίνει. Άρα το νεκρό σώμα θα αναστηθεί. Και θα το απολαύσουμε, θα το δεχθούμε, θα ενωθεί με την ψυχή μας και θα ξαναγίνουμε αυτό που είμαστε τώρα. Αλλά όπως ήταν ο Χριστός σε τέλεια ανηλικία και χωρίς φθορά και θάνατο και οτιδήποτε άλλο του σώματος. Δηλαδή, ένας γέρος που εκοιμήθη στα 100 του χρόνια, όταν θα αναστηθεί, δεν θα είναι 100 χρόνο γέρος. Έχετε ελπίδα. Οι κυρίες θα αναστηθείτε νέες κοπέλες. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πολύ σκοτίζεστε. Λοιπόν, τα βρέφη, ένα βρέφος που πέθανε βρέφος. Δεν θα αναστηθεί και θα είναι με την πιπίλα και με το κάρικο. Θα είναι άντρας, θα είναι βρέφος, θα είναι άνθρωπος, τέλειος. Θα έχουμε μια τέλεια ηλικία. Οι ασθενείς άνθρωποι, ένας ασθενής, θα είναι υγιής. Δεν θα υπάρχει ασθένεια, δεν θα υπάρχει φθορά, δεν θα υπάρχει γύρας, δεν θα γερνάει κανείς, δεν θα θύρεται κανένας. Σε μια τέλεια ηλικία, το σώμα μας είναι τέλειο, στην ηλικία. Και αυτό το σώμα ο άνθρωπος πλέον θα απολαύσει αυτά τα οποία έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Κατά τα έργα μας θα είναι και κρίσεις και η αιώνια κατάστασή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, δεν δέχεται τη μετενσάρκωση. Διότι η μετενσάρκωση λέγει ότι η ψυχή μας όταν πεθάνουμε θα πάρει έναν άλλο σώμα, θα ξαναέρθει με άλλο σώμα και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει μέχρι που να τελειοποιηθούμε, μέχρι να καθαρθούμε. Βέβαια, εντάξει, λογική ανθρώπινη, σεβόμαστε τις θεωρίες των ανθρώπων αλλά δεν τις δεχόμαστε. Διότι αν υπάρχει μετενσάρκωση, δηλαδή εγώ τώρα είμαι ο Πάτερ Αθανάσιος, σε 50 χρόνια που να πεθάνω ξαναεπανέλθω και γίνω Μέγας Ναπολέων και μετά γίνω Μακάριος. Επήγε, λέει, μια φορά ο Μακάριος στο ψυχιατρίο και του λέει ένας άρρωστος, ποιος είσαι εσύ, του λέει, λέει είμαι ο Μακάριος. Μην το ξαναπεί, δηλαδή, και εγώ τι σειλάλλω και φέραμε εδώ μέσα. Λοιπόν, εάν μετεσαρκωθούμε και γίνομαι ο Μακάριος, θα μας πάνε στο ψυχιατρίο. Το πιο τραγικό είναι ότι νομίζουν ότι γίνονται για ζώα. Γίνονται μέλισσες, γίνονται... Μια, να σας πω ένα αστείο, μια φορά πέθανε μια πεθερά και ήμουν σε ένα τραπέζι και είχε μια σφίκα που μας κυνηγούσε εξωπίσω. Λέει η νύφη, αυτή είναι η ψυχή της πεθεράς μου. Και μετεσαρκώθηκε και κυνηγάμε μέχρι τώρα. Αστείο το βέβαια για να γελάσουμε, όπως γελάτε κι εσείς τώρα. Αλλά η μετεσάρκωση λέει μπορεί να γίνει και ζώο και φίδι και γάτος και σκύλος. Γι' αυτό και έχουμε και όλες αυτές τις ζωολατρίες που παρουσιάζονται στις μέρες μας. Ο άνθρωπος είναι μοναδικός, λέει η Εκκλησία, και ανεπανάληπτος. Δεν επαναλαμβάνεται, δεν έχει δεύτερο. Είναι μοναδικός, δεν θα έρθει κανένας που θα είναι όμοιος με εμάς. Να μας μοιάζει μπορεί, αλλά απόλυτα ταυτόσιμο όμοιος δεν είναι δυνατό. Μέσα στα πέραντα πολυεκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν, κανένας δεν είναι όμοιος απολύτως με έναν άλλο. Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό και πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Είναι δόγμα της πίστεως του Ευαγγελίου η Ανάσταση των νεκρών. Εάν υπάρχει μετεσάρκωση, δεν υπάρχει Ανάσταση. Εάν υπάρχει μετεσάρκωση, όταν θα αναστηθώ, ποιος θα είμαι? Ο Πατέρα Αθανάσιος που είμαι τώρα? Ο παλιός που ήμουν πριν 50 χρόνια, 100 χρόνια? Εκείνος που να γίνω σε άλλα 100 χρόνια? Αφού έχω αλλάξει 100 σώματα, ποιος θα είμαι? Και καταργείται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Σαν είναι ένα ρούχο που το φορώ και το βγάλω και φορώ ένα άλλο ρούχο ύστερα. Σαν να αποβάλλω τον εαυτό μου, σαν ένα παλιό πουκάμισο που το βγάλω και το πετάσω. Και μετά ξαναβάλω άλλον ένδυμα, σαν μια μάσκα, σαν να μην έχω προσωπικότητα. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει δεχτή θεωρία της μετεσάρκωσης, διότι καταργείται η πίστη και η εμπειρία της Ανάστασης των νεκρών. Αλλά και κάτι άλλο. Ποιος είναι τρελός να μην θέλει να ξαναέρθει? Λέει ότι αν είσαι αμαρτωλός θα ξαναέρθεις, αν είσαι αγιός δεν θα ξαναέρθεις. Μα εσύ κανένα που τώρα έχει αμαρτία? Η αμαρτία είναι οι δονές, είναι φιλιδονία. Είναι ωραία τα χρήματα, τα φυλάει, να τα μετράς κάθε μέρα, τα στιβάζεις. Εντάξει, μην κοιτάτε τώρα που τα μετράτε μέσω του κομπιούτερ. Παλιότερα μετρούσαν τα κάθε νύχτα οι παλιοί, τις λίρες, τις χρυσές και τα λοιπά. Είχαν άλλη ευχαρίστηση. Μέτρα, 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 μέτρα. Έχει κανένα που δεν τα αρέσκει ο εγωισμός? Είμαι εγώ πάνω απ' όλα και να με δοξάζουν όλοι? Έχει κανένα που δεν τα αρέσκουν οι σαρκικές ειδονίες? Έχει κανένα που δεν τα αρέσκει, ξέρω εγώ, η καλοπέραση? όλους μας μας αρέσουν. Για να μπει στη Βασιλεία του Θεού λέει άσκηση. Άρα λοιπόν το να ξαναέρχομαι και τα επαναλαμβάνω δεν είναι πρόβλημα. Ας επανέρχομαι, γιατί όχι. Αλλά ακριβώς αυτή η θεωρία δεν μπορεί να σταθεί στο γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, στην Ανάσταση των νεκρών και στην κρίση του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν μπορεί η Εκκλησία να τη δεχτεί ποτέ αυτή την θεωρία. Άρα λοιπόν το νεκρό σώμα ανασταίνεται και θα δούμε όλους τους κεκοιμένους ξανά μπροστά μας. Τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους πάντες. Τώρα μερικοί λένε θα δω τον άντρα μου, θα δω το γιο μου, θα δω τη γιαγιά μου, θα δω τον παππού μου. Άμα τους πεις ότι δεν θα τους δεις, τους κακοφαίνεται. Θα τους δούμε όλους αυτούς. Σίγουρα θα τους δούμε. Δεν θα χάσουμε την ταυτότητά μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Θα ξέρουμε ότι είμαι ο πατέρ Αθανάσιος, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου, την ηλικία μου, τις δουλειές μου, τα έργα μου, τη ζωή μου. Τα πάντα τα ξέρουμε. Και σίγουρα θα δούμε ένας τον άλλο. Αλλά όταν ο Χριστός είναι παρόν και βλέπουμε τον Χριστό απέναντί μας, να έχουμε, νομίζετε, όρεξη να ψάχνουμε να βρούμε πού πήγαινε η γειτόνισσα μας και πού πήγαινε η πεθερά μας και ο γαμπρός μας και η κουνιάδα μας και ξέρω εγώ οι χωριανοί μας όλοι. Αυτά μειώνονται. Ο άνθρωπος οριμάζει. Δεν είναι σαν τον παιδάκι που ψάχνει η μάμα του. Αλλά άμα μεγαλώσει και οριμάσει, βαριέται που τη θεωρεί μπροστά του, ας πούμε. Γιατί είναι όριμος πλέον και δεν έχει εκείνη τη σχέση με τη μητέρα του ή με τους συγγενείς του. Άρα λοιπόν, ο Χριστός θα είναι παρόν και σίγουρα παρόντες θα είναι οι πάντες και θα ξέρουμε ποιοι είμαστε, θα ξέρουμε τον εαυτό μας, τους γνωστούς μας, τους οικείους μας, τους συγγενείς μας, τα έργα μας και όλα αυτά θα αποτελούν βέβαια και τον παράδεισό μας ή την κόλασή μας. Και πρέπει να θυμούμαστε αυτή την ημέρα, για να μην πω στον επόμενο στίχο. Πρέπει να θυμούμαστε αυτή την ημέρα της παραστάσεως μας ενώπιον του Χριστού. Διότι όταν ο άνθρωπος ενθυμείται τα τέλη του, δεν αμαρτάνει εύκολα. Και η αίσθηση ότι φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, νομίζω μπορεί να μας συνετίσει τουλάχιστον αν έχουμε κάποια ψήγματα μέσα μας καλής διαθέσεως. Και πρέπει να βάλουμε στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα. Τι θα κάνεις όταν θα πας μπροστά στον Θεό? Τι θα κάνεις? Τι θα πεις του Θεού? Εντάξει, τους ανθρώπους μπορεί να τους ξεγελάσεις. Μπορεί να πεις δικαιολογία. Μπορεί να τους απατήσεις, μπορεί να τους θυμώσεις να μην σου πούν τίποτα. Εντάξει, τους ανθρώπους τους λες. Του Θεού τι θα πεις όμως? Και αυτό το ερώτημα πρέπει να το βάζουμε συχνά πυκνά στον εαυτό μας. Και όταν έχουμε διλήμματα μπροστά μας, διλήμματα, να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω, να αμαρτήσω ή να μην αμαρτήσω, να κάνω αυτή την πράξη ή να μην την κάνω, να λέμε ότι εντάξει, εάν έρθει το τέλος σου τώρα, τι θα κάνεις? Θυμάμαι ένας μοναχός, ας το πω ότι ήταν μοναχός, δεν πειράζει, επήγε στον Άγιο Πορφύριο και ήταν μια περίοδος που ο μοναχός αυτός ήταν λίγο απρόσεκτος στη ζωή του και πήγε να πάρει την ευχή του Γέροντος Πορφυρίου, του Αγίου Πορφυρίου στην Αθήνα. Βρέθηκε στην Αθήνα και πήγε να πάρει ευχή από τον Γέροντα. Αλλά ήταν ένα διάστημα που ήταν απρόσεκτος. Όχι αμαρτίες πρακτικές. Απλώς η προσοχή του είχε έτσι χαλαρώσει. Ο Άγιος Πορφύριος ούτε τον ήξερε, ούτε τον είδε ποτέ. Ούτε και έβλεπε, ήταν τυφλός ήδη τότε. Το ξέρω αυτό γιατί μου το είπε ο ίδιος μοναχός, ο οποίος εξομολογείται κοντά μου στο Άγιον Όρος, και όταν του το είπε ο γέροντας ήρθε και με βρήκε φοβισμένος και του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, εάν πεθάνεις τώρα αυτήν την ώρα θα πας κατευθείαν στην κόλαση. με αυτόν τον τρόπο που ζεις τώρα δεν σώζεσαι, θα κολλαστείς αιώνια, άλλαξε τρόπο. Και πράγματι αυτό το συντάραξε τον αδελφόν αυτό και έκανε μια μεγάλη στροφή και προσοχή. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να μας το πει ο Άγιος Πορφύριος αυτό το πράγμα ή ένας Άγιος, δεν το λέει η λογική μας. Πώς σαν καθόμαστε φεύγουμε, έχει προειδοποίηση ο θάνατος, έρχεται ανά πάσα στιγμή. Θα σκεφτούμε εάν φύγουμε τώρα σε αυτήν τη φάση της ζωής μας, τι θα γίνει με μας, ποια θα είναι η απολογία μου ενώπιον του Θεού, που είμαι τσακωμένος, που είμαι ξέρω εγώ σε έχθρα, που είμαι μέσα στην αμαρτία, που είμαι αναξιωμολόγητος, που δεν κοινωνώ, που δεν εξομολογούμε, που δεν μετανοώ, τι θα γίνει με μένα. Και αυτό το ερώτημα πρέπει να μας συνέχει και να μας παρακινεί σε μετάνοια και σε ετοιμασία, πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι, και σε αγώνα πνευματικών. Και να μας δίνει προσοχή, να μην αμαρτάνουμε. Και όταν παρακινούμαστε στην αμαρτία να πεις του εαυτού σου, εντάξει, να κάνω την αμαρτία, εάν όμως πεθάνω σαν αμαρτάνω, ή αν πεθάνω την ώρα της αμαρτίας ή μετά την αμαρτία, πριν μετανοήσω, τι θα κάνω εγώ, πώς θα απολογηθώ στον Θεό, πώς θα σωθώ, πώς θα γίνει με την ψυχή μου. Και αυτό να γίνεται ένα φρένο, μια τροχοπέδι που να μας εμποδίζει από την αμαρτία και πάνω απ' όλα μας παρακινεί σε πραγματική μετάνοια και πραγματική έτσι ταπείνωση. Αλλά και δεν είναι ανάγκη να πούμε μεγάλες αμαρτίες. Να σκεφτόμαστε και τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο Γεροκάλιστος, απέναντι μας, γείτονας μας ήταν στη Σκήτη. Όταν είχε μια δυσκολία, με κάλεσε μια φορά που εξομολογεί το κοντά μου και αυτό μου λέει, άκουσε να δεις κάτι. Πάρε μια κόλλα και γράψε ονόματα. Θα σου πω ονόματα με τα οποία πατέρες, αγιορείτες, μοναχούς είχα έτσι μια, ας πούμε, κακή σχέση. Τσακώθηκα, είπα κάποια λόγια, πικράθηκα μαζί τους, πίκρανα κι εγώ. Και μου έδωσε ένα ολόκληρο κατάλογο με ονόματα. Στο τάδε μοναστήριο τάδε, στην τάδε σκήτη ο τάδε, στην τάδε έρημο ο τάδε. Και να πας εκ μέρους μου, μου λέει, και με πλήρωσε κιόλας. Και εγώ του λέω, δεν θέλω χρήματα πάτερ, να πάω, να πω στο γέροντα να πάω. Όχι, δεν θέλω δωρεάν αρετές εγώ και δωρεάν εξυπηρετήσεις. Για αφού πάει εκ μέρους μου, πρέπει να σώσω χρήματα, να πληρώσεις τα έξοδα σου και το χρόνο που θα χάσεις. Είχαν αρχοντιάν οι πατέρες, δεν είναι σαν και εμάς. Λοιπόν, να πας να πεις ότι ο πάτερ Κάλιστος ζητά συγγνώμη για τότε που σε πλήγωσε. Πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια, είχε ένα γεροντάκι το οποίο του ζήτησε ένα ριζόγαλο και δεν το έκαμε. Ήταν νέος μοναχός σε ένα μοναστήρι και είχε το διακόνημα του νοσοκόμου, του γυροκόμου, και του είπε ένας ασθενής μοναχός άλλος, «Πάτερ μου, μπορείς να μου κάνεις ένα ριζόγαλο, δεν πρέπει να φω τίποτα». Και του λέει, «Εσύ, πού να βρω ριζόγαλο τώρα». Βαριόταν να του κάνει, του έκαμε κάτι άλλο τέλος πάντων. Και 30 χρόνια το θυμόταν. Και ο άλλος παππούς. Πήγα, το βρήκα στο μοναστήρι, υπέργυρος. Του λέω, «Ο Γεροκάλιστος είπε να το συγχωρέσεις που δεν σου έκαμε ριζόγαλο». Λέει, «Ο Θεός να το συγχωρέσει». «Πράγματι το είχα μέσα μου», λέει. Μου μείνε το παράπονο. Όταν του το είπα μετά, μου λέει, «Βρε, για ένα ριζόγαλο πάμε και στην κόλαση». Τακτοποιούσαν οι πατέρες τον εαυτό τους, γι' αυτό και εσύ να τακτοποιά τον εαυτό σας. Και επειδή είσαστε μεγάλοι και είμαστε μεγάλοι, προσέχετε τα παιδιά σας να μην έχουν παράπονα μαζί σας, τις περιουσίες σας που δίνετε στα παιδιά σας, να είστε δίκαιοι, να μην έχουν παράπονα τα παιδιά σας μαζί σας, να πούμε αδίκησε η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο πεθερός μου, πεθερά μου, να είστε δίκαιοι. Και μην αφήσετε μπερδέματα στα παιδιά σας να τσακώνονται βάζοντας τον τάφο σας. Διότι είδαμε πολλά τέτοια στη ζωή μας. Μεσολάβησα εγώ για να πάει ένα παιδί στην κηδεία του πατέρα του και δεν πήγαινε. Με αδίκησε, λέει ο πατέρας μου, δεν θα πάω στην κηδεία του. Τον πήρα τηλέφωνο, ήρθε στη Μητρόπολη, πήγαινε για μένα στην κηδεία του παπά σου. Δεν μπορώ να πάω, πάτερ. Με αδίκησε. Έχω παράπονο με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου. Με αδίκησα. Καλά, για εκείνο το παλιοχώραφο να μην στη χώρα του. Δεν του συγχωρούσε. Κακώς έπραξε βέβαια. Αλλά και οι γονείς κακώς επλήγωσαν τα παιδιά τους. Γι' αυτό προσέχετε, προσέχετε πάρα πολύ. Οι Άγιοι τακτοποιούσαν τον εαυτό τους, γιατί εσκέφτονταν την απολογία ενώπιον του Θεού. Και το έκαναν αυτό για να παίρνουν θάρρος και να είναι πάντοτε έτοιμοι. Και πάντοτε έτοιμοι και πάντοτε γεμάτη προσοχή και πάντοτε γεμάτη εγρήγορση και ετοιμασία. Και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι μας και να μας βοηθήσει ο Θεός να έχουμε καλή έξοδο από τον κόσμο αυτό και να μην χτυπούμε ξύλα, χτυπά ξύλο, ξέρω εγώ να ακούμε θανάτους και αρρώσκες αυτά, αλλά να ετοιμαζόμαστε καλύτερα πνευματικά και όποιος ετοιμάζεται πνευματικά δεν φοβάται θάνατο, δεν φοβάται τέτοια πράγματα, με τη χάρη του Θεού ο Θεός θα τον βοηθήσει να διέρθει από όλα αυτά χωρίς να αισθανθεί απολύτως τίποτα, όπως πέρασαν τόσοι και τόσοι ενάρετοι άνθρωποι στη ζωή τους. Λοιπόν, εδώ να αφήσουμε την παράγραφο εδώ και να δούμε αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς. Θέλει κάποιον να ρωτήσει κάτι? Έλα Ανδρέα. Τώρα Ανδρέα μάθε το μικρόφωνο. Έλα Λεβέντη μου. Τρέξε έτσι που σε σβέστος εσύ. Μπράβο, μπράβο έτσι. Σαν αερόπλανο πες. Μπράβο.
Γέροντα, δύο πράγματα θα πω. Το ένα, ας πούμε να πάει κάποιος στον παράδεισο. Αν θυμάται την προηγούμενη ζωή, ας πούμε, και θυμάται τους δικούς του, και κάποιοι δεν είναι στον παράδεισο, δεν θα λυπάται? Και το δεύτερο, ένα περιστατικό που μου έτυχε προσωπικά εμένα, ήταν με κάποιον που πίστευε στη μετεψύχωση. Επέμενε, είμαστε σε ένα σπίτι 5-6 άτομα πριν πολλά χρόνια, και επέμενε ότι μπορεί να γίνει ζώο, μπορεί να είναι γαϊδούρη. Σε μια στιγμή, ας πούμε,
καλά, και ελεύθερος είναι, να γίνει ό,τι θέλει.
Ναι. Σε μια στιγμή, ας πούμε, δεν τον αντέξαμε, και λέω ότι εγώ θυμίζει με το γαϊδούρι που είχα στο χωριό, λέω του, και αυτόματα άρχισε να τρέμε.
Που τα νεύρα του.
Όχι, έτρεμε.
Στεναχωρέθηκε.
Ναι, και ζήτησε εξομολόγηση. Και πήραμε τον μεσάνυχτα σε έναν ιερέα να εξομολόγησε.
Μπράβο. Το γαϊδούρι του χωριού σου ήταν ορθόδοξο. Προσέχετε να μην προσβάλλουμε και τα γαϊδούρια καμιά φορά. Κοίταξε να σου πω, το πρώτο ερώτημα υπάρχει μέσα στον Άγιο Συλλογανό στο βιβλίο. Αυτό το ερώτημα. Εάν βλέπουμε τους δικούς μας να είναι χωρισμένοι από τον Θεό, εμείς πώς θα το βιώνουμε αυτό το πράγμα? Γι' αυτό λέει, είπα προηγουμένως, ότι τα αισθήματά μας πλέον δεν θα είναι βέβαια αόριστα. Θα ξέρουμε ποιος είναι το παιδί μας, η γυναίκα μας, ο γονιός μας, η φίλος μας. Αλλά θα είναι όρημα, δεν θα είναι συναισθηματικά ανώρημα. Και εκείνο που θα μας συνέχει θα είναι η παρουσία του Χριστού. Πάντως, στη Βασιλεία του Θεού και στη πόνος ούτε λύπη ούτε στεναγμός. Δεν υπάρχουν τέτοια θλίψεις και δυσκολίες. Ο κάθε άνθρωπος θα πάρει αυτό το οποίο επέλεξε ο ίδιος στη ζωή του. Όχι αυτό που του είπε ο Θεός. Εμείς επιλέγουμε την αιώνια ζωή μας. Είτε κοντά στο Θεό, είτε μακράν του Θεού. Είναι δική μας επιλογή. Δεν είναι απόφαση του Θεού. Είναι επιλογή δική μας. Ναι, έλα, πέμω το όνομά σου, ξέχασα το. Μαρίνος. Μάριος. Μαριγούλη, μέλα εδώ, είναι η κυρία εδώ. Σηκώσε το χέρι σαν να σας δει ο Μάριος. Μπράβο.
Ευχαριστώ.
Κάτσε και η Μαριγούλη να μην σε κουράζεσαι. Μπράβο.
Ναι, γέροντα μου, ήθελα να ρωτήσω, όταν κάνουμε κομποσχήνη και μνημονεύαμε πολλά πρόσωπα, σε κάθε κόμπο μετά πρέπει να αναφέρουμε όλα τα ονόματα ή
όχι, πού να πούμε και τα ονόματα όλα? Λέμε τα ονόματα, λέμε Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον τους ζούλους σου, και λέμε τα ονόματα όλα. Και μετά λέμε Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον τους ζούλους σου.
Μάλιστα.
Ή και ελέησον με, ακόμα και πάλι το ίδιο. Ο Άγιος Προφύρος έλεγε να λέμε ελέησον με. Είτε έτσι είτε αλλιώς, τα ονόματα τα είπαμε, αναφέρονται τα ονόματα.
Μάλιστα.
Και να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας και να μνημονεύουμε πολλά ονόματα. Προσευχόμαστε για τον αδελφό μας, κάνουμε πνευματική ελεημοσύνη. Έχουμε ανάγκη από προσευχή όλοι μας.
Ευχαριστώ.
Κάποιος άλλος, Παναγιώτης.
Γέροντα, κάποιες ψυχές ανθρώπων, στα μάτια των ανθρώπων έχουν αδικηθεί. Ας πούμε, κάποιοι πέσαν από το αεροπλάνο ή σκοτωθήκαν σε δυστυχήματα ή πέθαναν από ανακοπές καρδιάς και δεν πρόλαβαν να... ή να αξιωμολογηθούν, να μετανοήσουν. Και βλέπεις, ας πούμε, κάποιους άλλους πεθαίνει στα 85 του, ή ξέρω εγώ, έχει καρκίνο και ξέρω ότι σε 5 μήνες είναι να πεθάνω. Προλαβαίνει να αξιωμολογηθεί, να μετανοήσει, να κάνει 5 ελεημοσύνες. Τούτο πράγμα είναι αδικία.
Κοίταξε, Παναγιώτη, ο δίκαιος Θεός δεν θα αφήσει κανέναν άνθρωπο αδικημένο. Σίγουρα, ανθρωπίνως είναι αδικία να πει ότι πέθανε ξαφνικά. Νέος. Άλλος σκοτώθηκε στην άσφαλτο. Αδικήθηκε. Αλλά ο δίκαιος Θεός θα του δώσει αιώνια δικαιοσύνη, διότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και μπορώ να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που αδικούνται σε αυτόν τον κόσμο δικαιώνονται αιώνια από τον Θεό. Ενώ εκείνος που πει είναι 100 χρόνια, μην πούμε 85, διότι μπορεί να είμαστε κοντά. Ας πούμε 105, 115, ας πούμε, ακόμα καλύτερα. Ξέρετε τον πάτερ Ανδρέα από το Χαράκι? Είναι 97 χρονών και λειτουργά ακόμα. Ήρθε τον Εσπερινό της Αγάπης στην Ανάσταση και είπε το Ευαγγέλιο στα αγγλικά. 97 χρόνων. Όταν μου έφερε το Ευαγγέλιο να μου το παραδώσει στην Οραμπύρη, του λέω και του χρόνου παππούλη. Και μου απαντά, αν είσαστε καλά, γιατί όχι. Λέω, πάρτε στο γάμο, σας ομίζω του χρόνου. 97 χρόνια έχει η Λορκάζη να πάει κόβα. Και να πάει, είναι καλός άνθρωπος, είναι πολύ καλός. Ένας που έζησε πολλά χρόνια και δεν έκαμε ένα αρετή ανάλογη, αυτός είναι ένοχος ενώπιον του Θεού. Διότι έζησε πολλά χρόνια. Ένας που έφυγε γρήγορα θα πει ότι εντάξει, εγώ δεν πρόλαβα, πότε πρόλαβα να αγωνιστώ. Αλλά ένας που έζησε πολλά χρόνια είναι και πιο υπεύθυνος ενώπιον του Θεού, αν δεν αξιοποιήσει τα χρόνια που έζησε. Γιατί δεν είπαν τα υπέρ μας τα πολλά χρόνια. Άρα, Παναγιώτη, ο Θεός, ο δίκαιος Θεός, δεν θα αδικήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Θα δικαιώσει όλους τους αδικημένους ανθρώπους. Και μάλιστα οι αδικημένοι άνθρωποι από τον κόσμο αυτό θα λάβουν αιώνια δικαιοσύνη από τον Θεό. Έλα, πες το κι εσύ. Περίμενα, έρθει και το μικρόφωνο. Το όνομά σου? Μπράβο, ρε Ανδρέα. Πάρ' το μικρόφωνο. Βγες πας στην καρέκλα να σε βλέπουν και οι άλλοι. Βγες πας στην καρέκλα. Έλα, Ανδρέα, βγες πας στην καρέκλα. Αλήθεια, καλοψέματα. Έτσι, βγες πάνω, βγες πάνω. Στάθω πάνω. Μπράβο, Ανδρέα. Μην ενοχλασάς το μόνο. Πες του, ρε Ανδρέα.
Η κολάση πώς είναι?
Κάτσε, Ανδρέα, στην καρέκλα. Να σου πω, Ανδρέα. Α, σου πω πως είναι ο Παράδεισος, για να καταλάβεις πως είναι και η κόλαση. Ο Παράδεισος είναι ο Χριστός. Όποιος είναι με τον Χριστό είναι στον Παράδεισο. Όπως λέμε ο ήλιος. Όποιος είναι στον ήλιο έχει φως, έχει θερμότητα, έχει χαρά, έχει ασφάλεια. Γιατί είναι στον ήλιο. Όποιος είναι στο σκοτάδι έχει κρύο, έχει φόβο, έχει ανασφάλεια. Φοβάται. Λοιπόν, έτσι θα είναι και ο Παράδεισος, που το φως είναι ο Χριστός. Θα φωτίζει, θα θερμαίνει, θα χαροποιεί τους ανθρώπους. Όποιος διαλέξει την απουσία του Χριστού θα είναι στο σκοτάδι. Αλλά εσύ να σκέφτεσαι τον Παράδεισο, όχι την κόλαση. Τον Παράδεισο να σκεφτόμαστε. Έτσι, Ανδρέ μου, τι τάξη πάεις? Μπράβο, Ανδρέ. Τώρα πεις Δευτέρα, φέτος τώρα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, άλλος. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, πες το κι εσείς.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιοι που δεν ήταν καλοί άνθρωποι στη ζωή Υπήρξαν όμως τυχεροί, γιατί κάποιοι Άγιοι Πατέρες, ξέρω εγώ, προσεύχηθηκαν πάρα πολύ για αυτούς, ενώ ήξεραν ότι είναι στην κόλαση, και κατάφεραν μετά από προσευχές, νηστείες και αυτά να τους βγάλουν από την κόλαση και να πάει στον Παράδεισο. Σαν εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε κάποιον να προσευχηθεί για μας, να...
Τι θα γίνουμε?
Ναι, ενώ εντάξει, αυτοί όμως το βρίσκω και κάπως άδικο, δηλαδή να κάνουν τόσα κακά και μετά κάποιος άλλος να προσευχηθεί για αυτούς για να τους, να τους σώσει και να μπουν στον Παράδεισο να απολαμβάνουν μια ζωή.
Μια φωνή άλλη είπε και δαμέ τα μέσα.
Αυτό εννοώ.
Αυτό θέλει να πεις εσύ, ε? Να σου πω. Κοίταξε, έκαστος περί αυτού δώσει λόγον το Θεό. Μαριγούι, κάτσε για μου, μην κουράζεσαι. Δώσε τον Μαριό. Κανένας δεν θα σωθεί με ξένες πράξεις. Και αυτοί πράγματι, όπως λέτε, υπάρχουν περιπτώσεις που Άγιοι άνθρωποι προσευχήθηκαν πάρα πολύ και έσωσαν ανθρώπους κολλασμένους. Αλλά για να το επιτρέψει ο Θεός αυτό, σημαίνει ότι είχαν και αυτοί κάποια, ας πούμε, κάτι που δικαιούνταν τη Θεία Βοήθεια. Είχαν και αυτοί κάτι που δικαιούνταν τη Θεία Βοήθεια. Δεν θα σωθεί κανείς δωρεάν, με την έννοια ότι εάν τα έργα μας είναι έργα σωτηρίας, θα σωθούμε. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε έργα αγαθά από τώρα. Και να φροντίζουμε να είμαστε σωστοί και καθαροί και με μετανοία και να εξομολογήσει. Και ξέρετε, τα έργα τα αγαθά είναι κάτι που έχω συνέχεια. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Χτίζει ένας μια εκκλησία. Λέμε την καθολική είναι εδώ. Ποιος την έκτισε, πού ξέρουμε. Εγώ τώρα δεν ξέρω ποιος την έκτισε. Ποιος έδωσε τα χρήματα να χτιστεί ή ποιοι έδωσαν χρήματα. Όμως πόσες λειτουργίες γίνονται σε αυτήν την εκκλησία κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Λειτουργίες, μυστήρια, εξομολογήσεις. Έρχονται οι άνθρωποι, προσεύχονται, αναπαύονται, ξεκουράζονται, ωφελούνται, σώζονται. Όλοι αυτοί που συνέδραμαν να χτιστεί η εκκλησία έχουν μέρος σε αυτό το έργο που γίνεται το αγαθό. Έχτισε ένα νοσοκομείο και εξυπηρετούνται χιλιάδες άνθρωποι. Όλη αυτή η βοήθεια που γίνεται στους ανθρώπους μετέχουν αυτοί οι άνθρωποι που έκτισαν εκείνο το νοσοκομείο. Λέμε το Λανίτιο Γυμνάσιο της Λεμεσού. Το έκτισε ο Λανίτης. Παλιός, όχι σύγχρονη. Ο πρώτος, ο παππούς. Προπάππος ακόμα. Πόσα παιδιά πήγαν σε το Λανίτιο και έμαθα γράμματα σε μια εποχή δύσκολη που δεν υπήρχαν σχολεία. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν είναι ωφέλεια της ψυχής του ανθρώπου εκείνου. Όπως και το αντίθετο. Ένας που έκαμε έργα κακά. Λέμε για τις εκτρώσεις. Λέμε ότι οι εκτρώσεις είναι αμαρτία. Αυτοί που υποστηρίζουν τις εκτρώσεις, αυτοί που ψήφισαν τις εκτρώσεις, όταν γίνονται εκτρώσεις, δεν έχουν ευθύνη μαζί με τους άλλους που κάνουν την πράξη? Βεβαίως έχουν. Ένας που χτίζει, ξέρω εγώ, ένα κακό πράγμα, ένα κακό κέντρο και πάνε εκεί και φθύρονται οι άνθρωποι. Φθύρονται. Όσα κακά γίνονται στο χώρο εκείνο, μετέχει και φθύρεται και η ψυχή του κύριου που το έκαμε. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε έργα αγαθά. Όταν κάνουμε ελεημοσύνες, κυρίως ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σωτηρίας του ανθρώπου. Έτσι, κάνουμε έργα αγαθά, ελεημοσύνης έργα. Αυτά τα έργα είναι μαζί μας και μας βοηθούν και εκπλύνουν πολλές αμαρτίες μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην περιμένουμε να προσεύχονται οι άλλοι για μας, αλλά εμείς θα προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Σίγουρα και οι άλλοι θα προσευχηθούν για μας. Και οι περιπτώσεις των ανθρώπων που σώθηκαν ήταν διότι είχαν κάποια έργα τα οποία δικαιούνταν τη Θεία Βοήθεια. Και με τις πρεσβείες των Αγίων πράγματι είχαμε περιπτώσεις που σώθηκαν ψυχές ανθρώπων. Αλλά σπάνιο αυτό το πράγμα. Όχι ότι ο Θεός είναι, δέχεται μέσα, αλλά για να τους δικαιώσει σημαίνει δικαιούνταν τη Θεία Δικαιοσύνη και τη Θεία Βοήθεια. Λοιπόν, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις που είναι πολύ σημαντικές. Η πρώτη ανακοίνωση είναι ότι θα έχουμε την επίσκεψη του γέροντος Εφραίμ από το Βατοπέδι, του γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στην Κύπρο, στην Μητρόπολη μας, και την 1η Οκτωβρίου, η ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στα Πολεμίδια, στα Πάνω Πολεμίδια, στο συνοικισμό Πάνω Πολεμιδίων, ο γέροντας θα φέρει εκεί έναν αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Στη Μονή Βατοπεδίου σώζεται ένα μεγάλο αντίγραφο, μάλλον ένας πρωτότυπος σταυρός, ένας αυθεντικός σταυρός, τον οποίο ο Μέγας Κωνσταντίνος κρατούσε στη μάχη και στα Μεδιόλανα, εκεί που έγινε η υπογραφή των εξιθρησκείας. Αυτός ο μεγάλος σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου σώζεται στη Μονή Βατοπεδίου πίσω από την Αγία Τράπεζα. Οι πατέρες έκαναν κάποια αντίγραφα και έναν από αυτά τα αντίγραφα θα μας φέρουν και εμάς στην πόλη μας για ευλογία, το οποίο θα περιέχει και ένα τμήμα από το Τίμιο Ξύλων του Χριστού μας. Και η ώρα 6 το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου, Τρίτη, 1η Οκτωβρίου, η ώρα 6 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου με το Τίμιο Ξύλο στον ναό της Αγία της Τιμίου Σταυρού στα Πάνω Πολεμίδια, η ώρα 6. Το απόγευμα 1η Νοεμβρίου, 1η Οκτωβρίου. Στις 3 Οκτωβρίου, ώρα 7 το βράδυ, 7.30, θα το σημειώσουμε την 7.30, να μην το ξαναπούμε 7, η ώρα 7.30 το βράδυ, στο κέντρο Τρίκης Παλάς, προς την Μονή του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, το κάναμε εκεί για να μπορέσουν να έρθουν και από τις άλλες πόλεις, θα γίνει μία μεγάλη εκδήλωση και ομιλία από τον γέροντα Εφραίμ αναφορικά με έναν σύγχρονο μεγάλο Άγιο, τον γέροντά μας, τον πατέρα μας, τον Όσιον Ιωσήφ, τον Ησυχαστή, ο οποίος εκοιμήθη το 1959 στο Άγιον Όρος. Κλείνω φέτος 60 χρόνια από τη μακαρία κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Θα γίνει ομιλία για την ζωή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή και θα παρουσιαστεί και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο φτιάξαν οι πατέρες στο Άγιον Όρος, που δείχνει την πορεία και την ζωή του γέροντα Ιωσήφ στο Άγιον Όρος. Θα είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να έρθείτε όλοι και σας προσκαλώ και παρακαλώ να μην χάσετε την ευκαιρία αυτή, να ακούσουμε τον γέροντα Εφραίμ, να δούμε το ντοκιματέρ για την ζωή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και να ωφεληθούμε πνευματικά, και η είσοδος βεβαίως θα είναι ελευθέρα, παρόλο που εμείς θα πληρώσουμε τον Τρίκη, βέβαια, διότι ο Τρίκης μας το κάνει και δωρεάν. Δεν πειράζει γι' αυτό. Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου η ώρα 7 καλά είναι πάντα φιλόθη. Πάλι 7.30 βάλετε μισή ώρα πάνω. Η ώρα 7.30 στο Κυποθέατρο της Λεμεσού θα παρουσιαστεί έναν ορατόριο, δηλαδή μια μουσική εκδήλωση με πολλές χοροδίες, μουσικούς και ένα πολύ σπουδαίο έργο μουσικό που είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας και ονομάζεται Παναγία η Μητέρα του Φωτός, το οποίο συνέθεσε και έφτιαξε ο Γεώργιος Θεοφάνους, και είναι ένα σύνολο πολλών χοροδιών που θα λάβουν μέρος και μας το κάνει δώρον η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Βεβαίως στο Κυποθέατρο θα υπάρχει είσοδος. Ψάχνω να βρω πόσο θα είναι, πάτε, πόσο θα είναι. 10 ευρώ το άτομο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει χωρίς είσοδο, διότι πρέπει να καλυφθούν τα έξοδα του χώρου αυτού. Αλλά είναι πολύ ελάχιστα μπροστά στο μεγάλο έργο το οποίο θα παρουσιαστεί. Σας προσκαλώ να το δείτε και να μην το χάσετε. Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, το ορατόριο για την Παναγία τη Μητέρα του Φωτός στο Κυπωθέατρο. Επίσης να σας πω ότι την Παρασκευή την ερχομένη, μεθαύριο δηλαδή την Παρασκευή, το βράδυ στις 8:30 θα γίνει η αγρυπνία εκαθιερωμένη εδώ στην Καθολική, στη Μητρόπολη μας, που θα ψάλει η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρωμανός ο Μελωδός και θα είναι αφιερωμένη η αγρυπνία μας στην Αγία Σκέπη της Παναγίας. Θα ψάλουν πάρα πολύ ωραία, η χοροδία μας όμως πάντοτε ψάλει όμορφα και ωραία. Θα γίνει αρχιερατική Θεία Λειτουργία και είναι μια ωραία ευκαιρία που μας δίδει η Εκκλησία μας για να ωφεληθούμε πνευματικά. Τα υπόλοιπα νομίζω δεν είναι ακόμα εδώ για μας. Βγαίνοντας θα πάρετε αυτή την κάρτα που είναι οι ομιλίες, οι ημερομηνίες των ομιλιών με μεγάλα γράμματα που τα βλέπουμε κι εμείς οι νέοι άνθρωποι. Τα παλιά ούτε εγώ δεν μπορούσα να τα διαβάσω. Ο Πάτερ Φιλόθεος επιτέλους τα έκαμε μεγάλα και τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε στο καλό. Αλλά και μια άλλη ανακοίνωση που ξέχασα να σας πω. Έξω στην είσοδο και στην έξοδο της αιθούσης πολλούνται λαχνοί αξίας 2 ευρώ έκαστος που τους πολλούν φιλότιμα οι άνθρωποι που προσπαθούν να αναγείρουν εδώ και 27 χρόνια. 27 χρόνια αγωνιζόμαστε να πάρουμε ένα άδεια να χτίσουμε μια εκκλησία. Όσοι νομίζουν ότι χτίζονται εκκλησίες εύκολα να ακούσουν αυτό που λέω τώρα. 27 χρόνια. 7 χρόνια πριν γίνω Μητροπολίτης εγώ, αγωνίζονταν αυτοί οι άνθρωποι που εχάρισαν τον χώρο να χτίσουν μια εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας, στο Πανιώτη, στη Γερμασόγια. 27 χρόνια δεν μας έδιναν άδειες. Μας έπαιρναν. Επιτέλους, τα 27 χρόνια έδωσαν την άδεια. Και τώρα γίνεται προσπάθεια για την ανέγερση της εκκλησίας της Παναγίας της Ελεούσας στην περιοχή Πανιώτη, που έχει ανάγκη εκεί από ιερό ναό. Όσοι θέλετε να βοηθήσετε, θα λάβετε μέρος στο αγαθό έργο το οποίο γίνεται στον χώρο αυτό και στην ανέγερση του Ιερού Ναού ως φτύτορες αυτού. Κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.